Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Disemba 19 mwaka 2018. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu kuongezeka kwa manyanyaso ya kijinsia nchini Tanzania na mikakati inayopangwa kati ya UNFPA na serikali na wadau wengine kupunguza manyanyaso hayo.
Mikakati hii serikali pamoja na wadau mbalimbali wameiweka ili kubadilisha takwimu, tuweze kuondoa, kupunguza na kuondoa ukatili, kwa sababu dunia iwe mahali pazuri pa kuishi.
Na katika mfululizo wa makala zetu kuelekea uchaguzi mkuu nchini DRC, leo tunamulika suala la usalama na mlipuko wa Ebola.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia hivi sasa, viongozi wa Republican na wa Democrat wanajadiliana bungeni kupata mwafaka, wakati Rais Donald Trump anaonekana kuachana na tishio lake la kulazimisha serikali kuu kufungwa baadaye wiki hii. Baada ya kusema wiki iliyopita atafurahi kuona sehemu ya huduma za serikali kuu zinafungwa kufuatia madai yake ya kutengewa fedha za kujenga ukuta, Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Jumanne kwa maneno yake, tutaona nini kinatokea, ni mapema mno kusema. Tunahitaji usalama mpakani. Serikali kuu itaanza kusitisha operesheni zisizo za lazima Ijumaa kama bunge na White House hawawezi kukubaliana juu ya mswada wa matumizi ya muda mrefu au mfupi. Zaidi ya wafanyakazi 800,000 wa serikali kuu watakaa nyumbani bila malipo au kufika kazini, kitu ambacho hakuna mtu yeyote anataka kukishuhudia, ikiwa ni siku chache tu kabla ya Christmas. Trump anataka dola bilioni 5 za kufadhili ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, lakini viongozi wa bunge na baraza la wawakilishi wamekataa. Jaji mmoja wa Marekani mjini Washington jana Jumanne alimkemea mshauri wa kwanza wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, Michael Flynn, kwa kuwadanganya wachunguzi kuhusu mawasiliano yake na Russia wiki kadhaa kabla Trump kuingia madarakani mwanzoni mwa mwaka 2017, lakini alichelewesha hukumu yake. Jaji Emmett Sullivan alisema, nikimnukuu, siwezi kuficha kilichonichukiza, kinachonisumbua kuhusu tabia ya Flynn kabla ya kukubali ombi kutoka kwa mawakili wa Flynn kwamba aahirishe hukumu yake. Flynn alikiri kwa Sullivan alifahamu kwamba ilikuwa ni uhalifu kuwadanganya wachunguzi wakati walipomuuliza kuhusu mazungumzo na balozi wa Russia kwa Washington wakati huo Sergei Kislyak. Jaji alimwambia Flynn kwamba kosa lako ni kubwa sana na ni dhahiri umeiuza nchi yako. Afisa wa Umoja wa Mataifa ambaye anashughulikia manyanyaso ya ngono katika maeneo yenye mizozo amesema jana kwamba ukatili kama huo umesambaa kwa kasi ya haraka sana nchini Sudan Kusini mwaka huu, na kwamba uwajibikaji unahitajika ili kuzuia ubakaji zaidi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwakilishi maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Pramila Patten ameliambia Baraza la Usalama kwa njia ya video kutoka London kwamba idadi ya waathirika mwaka huu wa 2018 tayari imefikia 1157 na kufanya iwe ni idadi kubwa kuwahi kurekodiwa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Amesema manyanyaso ya ngono yamekithiri nchini Sudan Kusini na yanatumiwa kama sehemu ya mkakati wa kuwashushia hadhi, kuwaaibisha na kuwadhalilisha wote waathirika na jamii zao, aghlabu katika misingi ya kikabila au ya kisiasa. Watenda maovu wametajwa kuwa ni kutoka kote, jeshi la taifa na wapiganaji wa upinzani. Manyanyaso ya ngono si jambo jipya katika taifa hilo changa, lakini dunia ilishangazwa sana pale kundi la madaktari wasio na mipaka waliposema mwezi uliopita kuwa wamewatibu wanawake na wasichana 125 katika kipindi cha wiki moja tu kutokana na majeraha waliopata ikiwa ni matokeo ya ubakaji. Walishambuliwa wakati wakiwa barabarani kwenda kwenye kituo cha kugawa chakula cha msaada huko Bentiu katika jimbo la Unity.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa kibali kuondoa marufuku ya kuja Marekani iliyowekwa na Rais Trump kwa mama mmoja kutoka Yemen ili kuingia hapa nchini na kukaa na mtoto wake wa kiume aliye mahututi na hana dalili ya kupona. Sheima Swale anatarajiwa kuwasili San Francisco leo Jumatano, mahala ambako mtoto wake wa miaka miwili Abdullah Hassan, raia wa Marekani, ana matatizo nadra ya ubongo. Baba wa mtoto huyo Ali Hassan pia ni raia wa Marekani na tayari yupo California. Hassan alieleza kwenye taarifa iliyotolewa na Baraza la Kiislamu Marekani CAIR, nikimnukuu, hii ni siku ya furaha kubwa sana katika maisha yangu. Hatua hii itaturuhusu kuomboleza kwa heshima. Hassan amesema yuko tayari kuruhusu mtoto wake atolewe mipira ya hewa inayoendesha maisha yake, akiwa na matumaini kwamba mke wake ataweza tena kumuona mtoto wao ambaye ni kama amekufa. Mawakili wa CAIR walifuatilia kesi ya Swale na kuishitaki Wizara ya Mambo ya Nje Marekani ili kumpatia visa mama wa mtoto huyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Robert Paladino aliita ni kesi ya kuhuzunisha na alisema maafisa wa Marekani wanahangaika kuangalia rufaa ipi ni halali kwa msamaha, huku akiangalia suala la wasiwasi wa usalama wa taifa. Balozi wa Marekani anayeondoka katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley anawasihi wa Palestina kukubali makubaliano ya amani, akisema unawapatia maslahi mengi kuliko Israel. Wakati umefika wa kukabili ukweli. Pande zote zitafaidika kwa kiasi kikubwa kutoka katika mkataba wa amani, lakini wa Palestina watafaidika zaidi na wa Israel watakuwa katika hatari zaidi. Haley alisema Jumanne katika tukio lake la mwisho kuonekana hadharani kwenye mkutano wa kila mwezi wa Baraza la Usalama juu ya suala ya Mashariki ya Kati. Mwakilishi huyo wa Marekani aliwaeleza wa Palestina kama watu wanaojivunia na kama ilivyo kwa Waisrael hauhitaji kukubali mkataba wa amani kwa gharama yoyote. Lakini hali kwa watu wa Palestina ni tofauti sana, aliongeza Haley. Aliendelea kusema taifa hilo maskini kwa uchumi wa Palestina lenye upungufu wa huduma za msingi ikiwemo huduma ya afya na umeme na utawala wa kiimla wa Hamas kwenda ukanda wa Gaza. Magaidi wanaongoza sehemu kubwa, wanadumaza usalama wa raia wote, alisema Haley. Watu wa Palestina wanahangaika vibaya mno, huku viongozi wao wakishikilia madai ya miaka 50 ambayo yamekuwa hayana tija.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni viongozi kadhaa wa mataifa ya Afrika na wale kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya na wakuu katika serikali, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa wanakutana huko Vienna, Austria, kujadili jinsi ya kukuza biashara kati ya Afrika na Ulaya. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Profesa Honest Ngowi, mkuu wa chuo kikuu cha Mzumbe mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye pia ni mwanzilishi wa Ngowi TV, na kumuuliza nini matumaini ya Afrika katika kuwa na ushirikiano zaidi wa kiuchumi na bara la Ulaya.
Mahusiano yaliyokuwepo ya kibiashara, ya kidiplomasia na vinginevyo kati ya nchi hizi kwa kweli yana msingi wake kwenye ukoloni huko. Lakini kati ya jambo ambalo limeibuka siku za karibuni, ambapo kati ya Umoja wa Ulaya katika ujumla wake na Afrika, nafikiri sasa ni kuona kwamba Ulaya kama Ulaya kwa mtizamo wangu inaona dunia sasa, tulikuwa dunia tunasema kwa polarized, kulikuwepo nguvu chache sana, lakini sasa hivi kuna multipolar, sasa hivi yuko Marekani, sasa hivi yuko China, sasa hivi bila shaka yuko Mwingereza, yuko Ulaya kama Ulaya. Kwa zote sasa ni kama vile zinataka nazo zipate nafasi katika Afrika. Afrika ndio imebakia kwa sasa small frontier economy, ndiko ilibakia sehemu ya malighafi, ndio ilibakia sehemu ya kuwa na masoko vizuri, ndio ilibakia sehemu ya wawekezaji. La Afrika huwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba inapata kile inachotaka kupata kutoka katika Ulaya, la sivyo tunaweza tukajikuta kwamba Afrika inapoteza.
Na pengine kuna swala ambalo pia nafikiri itaangaliwa sana kwenye mkutano huu la kuangaziwa kuhusu swala la wahamiaji kutoka Afrika kukimbilia kila siku Ulaya na kuwa na wakimbizi kutoka bara hili la Afrika.
Hili limekuwa na mitazamo mbalimbali, wengine inakubaliwa, wengine haikubaliwi. Kwa maana ya binadamu kimsingi tunaona ni ya kila mtu kukimbilia pale anapoona iko salama, lakini tumeona pia kaka na dada zetu wengi sana wakifia hapo Mediterranean. Sasa kati ya mawazo ambayo yamekuwepo ni kujiuliza kwa nini hawa watu wanakimbilia huko Ulaya kutoka katika Afrika. Kuna kitu kinaitwa pull factor na push factor. Push factor yale mazingira ambayo ndani ya Afrika, hasa hapo Afrika Kaskazini, pengine Afrika Magharibi na kadhalika, yanafanya wana na mabinti wa Afrika wakimbilie huko wanakofikiria watapata neema. Bahati mbaya sana wengi maisha yanaishia hapo Mediterranean. Lakini kuna pull factor. Pull factor ni kile kinachowavutia waende huko katika Ulaya, ingekuwa ni Hispania, ingekuwa Italia, ingekuwa Ureno na kadhalika. Sasa kati ya tuseme solution au suluhu ambazo zimewahi kuzungumzwa, Angela Merkel wa Ujerumani amezungumza na wengine wamezungumza, ni swala la mjadala kwamba kile ambacho Waafrika wanakwenda kukitafuta Ulaya basi kiwekwe kwa Afrika, kwa maana ya hizo tunaita sasa hizo pull factor zilizoko Ulaya ziwekwe katika Afrika.
Profesa Honest Ngowi na mkuu wa chuo cha Mzumbe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waandishi wa habari wapatao 63 duniani kote waliuawa wakiwa kazini mwaka 2018 na Afghanistan, ikiwa ni sehemu mbaya sana kwa vifo vya waandishi wa habari, ilisema jana taarifa ya Reporters Without Borders RSF. Taarifa hiyo yenye taasisi hiyo yenye makao yake Paris, ambayo inatetea uhuru wa vyombo vya habari duniani kote, iliripoti ghasia dhidi ya waandishi wa habari ziliongezeka kwa 15% ikilinganishwa na mwaka 2017. Kama wafanyakazi wote wa vyombo vya habari na waandishi wa habari wa kujitegemea ambao waliuawa duniani kote wakijumuishwa, idadi ya vifo ingeongezeka kufikia 80. Kundi hilo lilieleza katika ripoti yake kila mwaka kwamba Afghanistan ilikuwa nchi iliongoza kwa vifo vya waandishi wa habari mwaka 2018 kwa vifo 15, ikifuatiwa na Syria ikiwa na vifo 11 kwa mwaka huu. Kuongezeka kwa idadi ya vifo kwa waandishi wa habari nchini Afghanistan kunatokana na mabomu na ufyatuaji risasi ambao ulilenga wafanyakazi wa vyombo vya habari.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jeshi la Rwanda limetangaza kuwaua wapiganaji watatu kwenye msitu wa Nyungwe unaozitenganisha nchi za Burundi na Rwanda. Msemaji wa jeshi hilo amesema kwamba wapiganaji hao walishambulia eneo hilo mwishoni mwa juma na kukimbilia kwenye msitu huo na baadaye kuwasaka na kuwaua baadhi yao, huku waliosalia kukimbilia nchini Burundi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera na ripoti zaidi.
Msemaji wa jeshi la Rwanda, Ruteni Kanali Innocent Munyengango, amedhibitisha kwamba baada ya kushambulia eneo hilo lililo karibu na msitu wa Nyungwe unaozitenganisha Rwanda na Burundi siku ya Jumamosi na kuchoma magari matatu huku akiwa watu wawili, jeshi la Rwanda liliendesha msako mkali kwenye msitu huo ambao umesababisha kuuawa kwa wapiganaji hao watatu. Akizungumza kwa njia ya simu, amesema kwamba waliosalia walikimbilia nchini Burundi, hii ikiwa ni ishara ya wazi kuituhumu nchi hiyo jirani kuwaunga mkono wapiganaji hao wanaokisiwa kuwa kundi la kihutu lenye msimamo mkali la FDLR. Wakati huo, baadhi ya manusura wa shambulio hilo la mwishoni mwa juma na wamethibitisha walivyoshambulia. Hii ni baada ya kuondoka hospitali ambapo amekuwa akilazwa.
Kwa hivyo vichigari tukereshezi Rusizi, tujeza mishamba hakati dusangi.
Tulikuwa tunatoa kigali kuelekea Rusizi, na tulipofika msitu wa Nyungwe, tulikuta mti mkubwa umeangushwa barabarani, na dereva alipoona alisimama kutaka kujua kulikoni, na papo hapo wakaanza kutushambulia kwa risasi, na walikuwa wakizungumza lugha ya Kirundi, huku wakivalia nguo zilizochakaa.
Kutura salero bavugaga Ikirundi. Bara sijali mwe ariko no.
Walitushambulia na walikuwa wakizungumza lugha ya Kirundi. Baadhi ya maneno waliozungumza yalihusu kutaka kujua miongoni mwetu Wanyarwanda walikuwa ni wangapi na wasio Wanyarwanda walikuwa ni wangapi, na baadhi ya raia wa DRC na Burundi waliokuwemo wao hawakuwadhuru isipokuwa waliwapora mizigo yao. Hili limekuwa ni shambulio la pili ndani ya mwezi mmoja na ile la awali katika wilaya ya Rubavu magharibi mwa Rwanda karibu na mpaka wake na DRC. Walijigamba wapiganaji hao wa FDLR. Haya yanajiri pia siku tatu baada ya msemaji wa kundi hilo alimaarufu la Forge Fist Bazei pamoja na mkuu wa upelelezi kwenye kundi hilo Luteni Kanali Teofil alimaarufu Abega waikamatwa na jeshi la DRC katika eneo la Bunagana mashariki mwa nchi hiyo wakitokea Kampala, kwa mujibu wa duru ambazo hazikuthibitishwa na upande wowote. Msemaji wa jeshi la DRC alinukuliwa na vyombo vya habari akisema kuwa bado ni mapema kujua ikiwa wapiganaji hao wawili watarejeshwa Rwanda, lakini hakiri kuwa wapiganaji wa kundi FDLR hawafai kuendelea kuishi nchini DRC na badala yake ni lazima warudishwe Rwanda. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na idadi ya watu duniani UNFPA limetaja visa vinavyoongezeka vya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto nchini Tanzania, na kwa maana hiyo limewakutanisha baadhi ya watetezi na kukabiliana na vitendo hivyo ili kuweka mkakati wa pamoja. Mwandishi wetu George Njogopa na taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Kulingana na takwimu kutoka pande zote mbili, yani shirika hilo na maafisa wa serikali, matukio ya kikatili yanayoandama wanawake na watoto yameendelea kuongezeka, na wakatili huo huchukua muundo wa aina mbalimbali. Inakadiriwa kwamba katika kipindi cha mwaka jana hadi sasa jumla ya matukio 1092 yameripotiwa, na kwamba licha matukio hayo kufungulia majarada katika vituo vya polisi, lakini ufuatiliaji wake bado ni wa hali ya chini. Akibainisha juu ya ukatili wa kijinsia, msaidizi wa mwakilishi wa UNFPA Christina Mwanakuzi amesema ingawa kumekuwa na jitihada za kukabiliana na vitendo vya ukatili, lakini ukweli wa mambo, wanawake na watoto bado wanaandamwa na madhila ya aina mbalimbali. Kwa maana hiyo, amesema shirika hilo kwa kushirikiana na wahisani wake wengine wa kimataifa limepanga kushirikiana na serikali ya Tanzania kuratibu mipango ambayo wanaamini kwamba itasaidia kuleta ahueni.
Mikakati hii serikali pamoja na wadau mbalimbali wameiweka ili kubadilisha takwimu, tuweze kuondoa, tupunguze na kuondoa ukatili, kwa sababu dunia iwe mahali pazuri pa kuishi. Lakini ili utekelezaji uwe imara na mzuri na ambao utaendelea vizazi na vizazi, ni muhimu kujijengea uwezo, na hasa kwa wadau wale wanaohusika kujenga uwezo wa utekelezaji.
Pande hizo zilizokutana zimeazimia kuchukua mwelekeo mpya ambao utakuwa ukiwalenga waathiriwa kwa vitendo hivyo, na utekelezaji wake utakuwa ukifanywa kwa awamu. Afisa kutoka Wizara ya Afya Sylvia Siliwa amesema kama hatua ya kuleta ufanisi, serikali na wahisani wake imeunda mkakati maalum ambao uko mbioni kuanza kutekeleza.
Huo mpango wa miaka mitano umejumuisha wadau mbalimbali. Kulikuwa na sera, miongozo mbalimbali ambayo ilikuwa inatumika ya sekta. Sasa ikakosekana kitu kinachounganisha nani anafanya nini, wapi, kwa rasilimali za kiasi gani, ikawa hizo takwimu haziwezi kupatikana. Lakini kupitia sasa NPA au mtakuwa, hizo zote zimejumuishwa pamoja. Kwa hiyo wadau na wahisani wetu wanaogharamia masuala ya ukatili wataelekeza nguvu zao katika kutekeleza huo mpango wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Wataalamu wanasema sehemu kubwa ya ukatili wa kijinsia hutokea katika ngazi ya familia, maeneo ya kazi na hata katika maeneo ya mikusanyiko ya watu. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Kibale ya Kongo, ejalilo pangota, kashi ejalite nzela.
Katika mfululizo wa makala zetu kuelekea uchaguzi mkuu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaotarajiwa kufanyika Desemba 23 mwaka huu, hali ya usalama bado ni tete nchi nzima, na vile vile mlipuko wa Ebola ni tatizo linalosababisha pia hali ya operesheni za utoaji misaada kuwa ngumu kwa wakati huu. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi ana ripoti zaidi.
Wakongo wanatarajia kutumia haki yao ya kidemokrasia siku ya Jumapili kumchagua rais, bunge na magavana wa majimbo. Kwa jumla hali ya kiusalama nchini DRC sio shwari, na maeneo zaidi ambayo yanaathiriwa na ghasia hizo ni mashariki mwa nchi. Ghasia zimekuwa ni jambo la kawaida katika eneo hilo, watu kukamatwa na kusababisha maafa kwa raia wengi wasio na hatia ambao hujikuta wametumbukia katika janga la maafa ya kupoteza wapendwa wao pamoja na mali zao. Mmoja wa wakazi wa Beni, Kambale Shangilia, anazungumzia hali halisi ya usalama katika eneo la Beni hususan wakati huu wa kampeni za kisiasa.
Kando kando ya miji mikubwa mikubwa sawa Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, usalama hayupo, sababu ile maeneo inashibitiwa na vikundi vya wamajimaji ambazo wanasababisha usalama ndani ya hiyo eneo. Wagombea ni wachache ndio wanaenda kule, lakini wengi wanaogopa kufika kule sababu usalama hayupo. Wanaogopa wale washambaji ambao wako kule, ile unyanyasaji ndio wagombea wa mama wanaogopa.
Wagombea wa upinzani pamoja na wa chama tawala wote kwa wakati huu wapo kwenye kampeni za mwisho mwisho. Kila upande unawarai wapiga kura jinsi watakavyoweza kurejesha usalama kwa wakazi nchini Kongo, hasa mashariki mwa nchi na taifa kwa jumla. Mgombea wa upinzani Martin Fayulu, akiwa katika kampeni zake, amewahakikishia wapiga kura anawategemea wamuunge mkono siku ya Jumapili. Na wakati huo msemaji wa MRC Eva Bazaiba anasema upinzani utaendelea na kampeni licha vitisho wanavyopata kutoka chama tawala.
Tunaendelea na kampeni, maana yake tuko na ruhusa, iko ni wakati ya kampeni. Kampeni bani inaisha, itakuwa karibu na machaguzi, maana yake mashiko ya mwezi 12 na moja njoo itaishia. Tunafasha kuendelea. Tutaogopa namna gani? Mchimba kaburi achoke, tutaendelea paka tuone mwanandani. Hatuvurunge bonjo benye kuvurunga, wanasikia woga.
Hali ya usalama katika mji mkuu Kinshasa inatia wasiwasi, hasa baada hivi karibuni ghala ya kuhifadhia vifaa vya tume huru ya uchaguzi seni kuteketea kwa moto na kusababisha uharibifu wa takriban kompyuta 8,000. Uchunguzi bado unaendelea kujua chanzo cha tukio hilo, huku wote upinzani na chama tawala kila mmoja akimtupia lawama mwenzake kwa kujaribu kuzorotesha zoezi la uchaguzi. Wakati huo mshauri wa rais Joseph Kabila Lubunga Biombe alipozungumza na VOA alisema upinzani unajaribu kutumia tukio la moto kuikandamiza serikali, kwamba ndio chanzo cha ukosefu wa usalama.
Kwa jumla hali ya kiusalama naweza nikasema ni shwari, isipokuwa tu katika maeneo machache ambako kulikuwa fujo tangu zamani, kama vile maeneo ya Beni. Na kuhusu hali ya usalama kwa ajili ya watu ambao wanafanya kampeni, mpaka sasa kumehesabiwa tu pengine makosa kidogo kidogo, hiyo upande wa upinzani na hali kadhalika upande wa sisi wa chama tawala. Na hii habari ya ghala kuungua mjini Kinshasa, upande wa serikali sisi tunafikiri kwamba wale ambao kwa muda mrefu sana walikuwa wakipinga hizo mashine za kupiga kura, tunafikiria kwamba ni upande wao ndio kisa hiki kimetokea.
Hali ya ukosefu wa usalama nchini Kongo inazungumziwa pia kimataifa. Kulingana na shirika la habari la Reuters, wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliagiza wafanyakazi wake wasio na kazi za lazima pamoja na familia zao kuondoka nchini humo kutokana na ghasia hizi kuelekea uchaguzi mkuu. Wakati ukosefu wa usalama unaongezeka kote nchini humo, kuna suala la mlipuko wa Ebola mashariki mwa Kongo, ambapo kulingana na mkurugenzi wa Oxfam nchini humo, Charles Wontewe, kesi za Ebola zimefikia 539 na kuwepo zaidi ya vifo 260, huku juhudi za kutokomeza ugonjwa huo zimekwama kutokana na ghasia zilizokithiri pamoja na ukosefu wa usalama, hali iliyosababisha operesheni za utoaji huduma kuzorota na hata wafanyakazi kulazimika kuondoka katika eneo hilo. Lakini mhubiri wa Kikristo Noah Kiota anasema licha ya makundi hayo ya kutoa huduma kuondoka, anasema kanisa limejitolea kuielimisha jamii kujikinga na kujilinda na maambukizo ya virusi vya Ebola.
Sisi kama vile kanisa, yes, tuko tunawafundisha watu kuwa waangalifu sana na kuweka kwa matendo zile kanuni zote za kuwasaidia watu wasiambukie virusi vile vya Ebola. Na wachungaji tuliwaambia hata wakati wa kuomba, maana wakati mwingine watu wanaomba wanawekea mikono. Tunasema huu si muda wa kuombea mtu na kumwekea mikono. Ni wakati tu wa kuomba tu a distance ili tujilinde tusiende kuanguka kwenye hatari ile.
Serikali inasema inafuatilia kwa karibu mlipuko wa Ebola huko mashariki mwa DRC. Ni jambo ambalo bado linawapa wasiwasi kuhusu nini kifanyike, hususan wakati huu, kuhakikisha inajikita kusitisha Ebola au kuendelea na uchaguzi huku watu wakipoteza maisha, kulingana na msemaji wa rais.
Mpaka sasa swala hilo linafikiriwa na kujua ikiwa itakuwa na faida yoyote kuandaa uchaguzi katika maeneo ambako maisha ya watu yamehatarishwa kutokana na homa hiyo ya Ebola, na haijadhibitiwa mpaka sasa kwa sababu idadi ya watu ambao wanaambukizwa na ugonjwa inaendelea kuongezeka na waganga hawajaweza kabisa kuweza kusimamisha maendeleo ya ugonjwa huo. Kwa hiyo sasa ni jambo la kuzingatia, je, ni vizuri kufanya uchaguzi wakati watu wanakuwa katika hiyo hatari ya kuambukizwa ugonjwa, au ni vizuri kuweka maisha ya watu katika hali ambayo haitakuwa hatarini. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alisema kwamba vitu vyote viko tayari na uchaguzi bila shaka utafanyika tarehe 23 Desemba.
Ni matumaini ya wapiga kura wa DRC pamoja na wananchi wa kawaida kwa uchaguzi wa Jumapili utafanyika kwa amani na usalama. Tutaendelea kuwaletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi mkuu nchini DRC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Washington DC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Juhudi za kidiplomasia zinaendelea kuepuka mgogoro kati ya Ankara na Washington kuhusu tishio la mashambulizi ya Uturuki dhidi ya vikosi vya Kikurdi nchini Syria vinavyoungwa mkono na Marekani. Viongozi wa Republican na wa Democrat wanajadiliana bungeni kupata mwafaka wakati Rais Donald Trump anaonekana kuachana na tishio lake la kulazimisha serikali kuu kufungwa baadaye wiki hii. Jaji mmoja wa Marekani mjini Washington jana Jumanne alimkemea mshauri wa kwanza wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump Michael Flynn kwa kuwadanganya wachunguzi kuhusu mawasiliano yake na Russia wiki kadhaa kabla ya Trump kuingia madarakani mwanzoni mwa mwaka 2017, lakini alichelewesha hukumu yake. Afisa wa Umoja wa Mataifa ambaye anashughulikia manyanyaso ya ngono katika maeneo yenye mizozo amesema jana kwamba ukatili kama huo umesambaa kwa kasi haraka sana nchini Sudani Kusini mwaka huu, na kwamba uwajibikaji unahitajika ili kuzuia ubakaji zaidi. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa kibali kuondoa marufuku ya kuja Marekani iliyowekwa na Rais Donald Trump.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.